Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Javohir ismli yigit cho'chqa go'shti haqida so'raganlar. Men hozir Koreyada ishlayman. Cho'chqa go'shti Alloh taolo tomonidan harom qilinganini bilaman. Cho'chqa go'shtini iste'mol qilmayman. Ammo cho'chqa go'shti pishirilgan qozonda qo'y go'shti yoki halol luqmalar pishirilgan bo'lsa, shularni iste'mol qilsa bo'ladimi? Alloh sizdan rozi bo'lsin. Oldindan kattakon rahmat deb yozganlar. Rahmat sizga ham savolingiz uchun va o'zingizning rizq nasibingizni halol pokiza bo'lishiga intilayotganingiz uchun Alloh ajr bersin va yaxshilikka muvaffaq aylasin. Avvalo biz bu masalada shuni ta'kidlashimiz lozimki, madomiki cho'chqa go'shti Qur'oni Karimda harom qilingan ekan, demak uni boqish ham, so'yish ham, sotish ham, kimgadir pishirib berish ham harom bo'ladi. Chunki cho'chqa go'shti bu najas. Cho'chqani Alloh taolo fa innahu rijs degan. Bu cho'chqa iflos hayvon, najas ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Bundan uzoq bo'lish lozim. Cho'chqa yoki harom taom pishirilgan qozon masalasiga kelsak, bu borada shariatning kofir va mushriklarning idishlari haqidagi hukmlariga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo Maida surasining 5-oyatida marhamat qilgan: "Va ta'amul ladina utul kitoba hillun lakum va ta'amukum hillun lahum." Kitob berilganlarning taomlari sizlar uchun haloldir. Sizlarning taomingiz ular uchun haloldir. Mana shu oyatga ko'ra Hanafi ulamolar xulosa qiladilarki, agar ahli kitoblarning ovqati, ya'ni bu yerda ovqat deganda, taom deganda ular so'ygan, ular tayyorlagan go'sht, ular so'ygan hayvon go'shti, halol hayvonni so'ygan bo'lsalar, ana o'shaning go'shti nazarda tutiladi. Modomiki ahli kitoblarning so'ygan go'shtlari halol ekan, ularning taomi halol ekan, o'sha halol narsalardan, pokiza narsalardan tayyorlangan taom halol ekan, bu degani ularning idishi ham pokizadir va ishlatish joiz deyishadi ulamolar. Illo agar idishga nopok narsa solingani aniq bo'lsa, idish ifloslangan bo'lsa, u to poklanmaguncha ishlatilishi mumkin bo'lmaydi. Endi yana bir hadis bor. Bu hadis Muslimda rivoyat qilingan va Buxoriyda ham kelgan. روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب أنا أكل في آنيتهم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أتدلر من پيغمبر صلى الله عليه وسلم لن سردم يا رسول الله بز أهل الكتاب لر يرد يشيمز بز أولارن إدش لرد أوقات يسك بولادم فقال لا تأكلوا في آنيتهم Payg'ambar alayhissalom ularning idishlarida ovqat yemangiz dedilar. Illa illam tajidu anha buddan. Magaram bundan boshqa iloji qolmasa, fagsiluha bilma'i thumma kulu fiha. Unda suvda yuvingiz va o'shanda yengiz dedilar. Shofiylar bu hadisga ko'ra ahli kitoblarning idishini ishlatish mumkin emas deyishgan. Ammo bu hadisdan mutlaqo mumkin emas degan xulosa chiqmasligi mana ko'rinib turibdi. Balki hadisda ahli kitoblarning idishlarini yuvib ishlatish mumkin ekanligi aytilyapti. Endi najosat tekkan idish bo'lsa, uni qanday tozalanadi? Bu borada Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuwaytiyyada yoziladiki, "Dhahaba ash-Shafi'iyyatu wal Hanabilatu ila wujubi isti'mali at-turobi ma'a al-ma'i fi at-tathhir" من نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما شافعيلر وحنبلي علمالر اگر إدشكا إيت ياكي تونغوس تكيان بولسا اونو تطلتكيان محلدا البتا سو بلان برگا ترپاق نهام إشلاتش واجب إكالنگين أيشكان إيت و تونغوسدان تغلگان يعني اولاردن أجرب چقن برار بر مادة هم تكيان بولسا اونو تطلشتا سو و ترپاق ishlatish vojibligini aytishadi. Wastadallu li zalika bima rawahu Abu Hurayra qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو أولاهن بالتراب. Yuqoridagi so'zga hujjat qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari keltiriladi. Ya'ni sizlardan birontangizning idishiga agar it tekkan bo'lsa, uni it yalagan bo'lsa, uni 7 marta yuvishi lozim va ularni boshida birinchisida tuproq bilan yuvish kerak dedilar. Bu hadis Muslim va Ahmadda rivoyat kelgan. Endi ulamolar, ya'ni Shofiy va Hanbali ulamolar to'ng'izni ham mana shunga taqqos qilishgan deb yozadilar mavzu'a sohiblari. Ya'ni modomiki to'ng'iz itdan ham ko'ra yomonroq hayvon, itni foydalansa bo'ladi, itdan ov iti bo'lishi mumkin, qo'riqchi it bo'lishi mumkin, uni oldi sotishi mumkin, joiz. Lekin to'ng'izni olib sotib bo'lmaydi, undan umuman foydalanish mumkin emas. U turgan bitgani najas. Shunday ekan, bu yerda it haqida aytilayotgan bu hadis to'ng'izga ham taqqoslanadi, qiyoslanadi deyishadi ulamolar. Va shunga ko'ra to'ng'iz tekkan idishni ham, ya'ni cho'chqa tekkan idishni ham, yoki cho'chqaning go'shti qaynatilgan qozon deyishimiz mumkin, demak, yo u ovqat solingan, undan tayyorlangan ovqat solingan idish, uni ham tozalanishi, yuvishi uchun 7 marta yuvilishi kerak va uning birinchisida tuproq bilan yuvib, keyin qolganini suv bilan yuvish kerak degan xulosa chiqadi. Demak, Shofiy va Hanbali ulamolarining mana shu hadisga ko'ra bergan xulosalaridan. Ammo Hanafi ulamolar esa aytishadiki, Hanafiylar va Malikiylarda to'ng'iz tekkan idishni yuvishda 3 marta yuvish kifoya qiladi. Boshqa narsalarni yuvgandagi sanoq bu. Odatda boshqa narsalarni yuvishda shariatda 3 martadan buyuriladi va idishlarni yuvish ham mana shunday, o'sha to'ng'iz tekkan idishga ham, demak, mana shunday 3 marta yuvish bilan toza bo'ladi deyishadi. Ya'ni bunga alohida bu narsa aytilmagan, xoslanmagan, to'ng'iz haqida gapirilmagani uchun bu 3 marta yuvish bilan pok bo'ladi deb aytishadi. To'ng'iz tekkan idishlar haqida yana yoziladiki, va yakunu tathhirul ina iza walagha fihi bi an yughsala sab'an ihdahunna bit-turab li hadis Abi Hurayra. Mana yuqorida o'tgan hadisga ko'ra to'ng'iz tekkan idish bo'lsa, uni 7 marta yuvish kerak bo'ladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam it haqida aytgan hadislar bunga taqqoslanadi deydilar. Va bu yuqorida aytganimizdek Shofiylar va Hanbalilarning xulosalari, Hanafiylarda esa 3 marta yuvish bilan kifoya bo'ladi deb aytilganini esladik. Yuqoridagi savoldan murod lekin nima ekani sal mujmalroq bo'lgan, ya'ni cho'chqa go'shti pishirilgan qozonni olib, unda halol hayvon go'shtini pishirsa bo'ladimi deb so'ralayotgan bo'lsa, buning javobi shuki, qozonni kamida 3 marta yuvib tashlab ishlatsa bo'ladi. 7 marta yuvish esa bu afzal. Ya'ni qozonda cho'chqa go'shti pishirilgan bo'lsa, o'sha qozondan boshqasi bo'lmasa, uni ishlatish uchun mana bunday yuvish kerak, keyin boshqa halol taom pishirishda foydalanish mumkin. Agar savoldan maqsad shu bo'lsa, mana bu. Lekin hali aytdik, biroz mujmallik bor. Agar shunga ko'ra savolning mazmuni bitta qozonda cho'chqa go'shti bilan birga halol hayvonning go'shti ham qo'shib pishirilgan bo'lsa, shuni yesa bo'ladimi deb so'ralayotgan bo'lsa, javobi shuki, halol hayvonning go'shtini harom hayvonning go'shti bilan qo'shib pishirilsa, hammasi haromga aylanadi. Chunki ikki xil hayvonning go'shti birga qaynatilganda ularning xususiyatlari bir-biriga o'tib aralashib ketadi. Bundan uzoq bo'lish kerak. Agar qozonda ham cho'chqaning go'shti ham qo'y yoki boshqa halol narsalar qo'shib qaynatilayotgan bo'lsa, uning hammasi haromga aylanadi. Uni men cho'chqa go'shtini yemadim, men qo'y go'shtini yedim degan gap bema'ni gap bo'ladi. Cho'chqa go'shtidagi o'sha zararlar qo'y go'shtiga ham o'tib ketgan bo'ladi yoki suvga ham o'tgan bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak va inson o'zining rizq-nasibasini, halqumini poklashga harakat qilishi farz, vojib. Chunki harom luqma yegan, harom narsalarni iste'mol qilgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Inson o'zini a'zoi badanini poklash kerak, ichini ham tashini ham poklab, pokiza holda Allohga ibodat qilish kerak. Alloh barchamizni ana shunday doimiy ravishda pokiza holda umr o'tkazishimiz va chiroyli ibodat qilishimiz nasib etsin. Halol pokiza rizq qidirishimiz va muvaffaq bo'lishimizni Alloh o'zi hammamizga oson qilsin. Inson niyatini to'g'rilab, inshaalloh faqat halol rizq nasiba topaman va iste'mol qilaman degan va shu niyatiga ko'ra jiddiy harakat qilgan bandasiga albatta yordam beradi va unga halol rizq yetkazadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.